Li bajarê Wanê piştî belavbûna ciroya vîrusa koronaya bi navê Omîkron, hejmara pêketiyan 15 qat zêde bû. Li gor danên Wezareta Saxlemiya Tirkiyê li bajarê Wanê ji 100 hezaran sedî 16.44 kes bi vîrusa korona ketine. Beriya vê encamê li bajê 10 kes bi vîrusa korona diketin, lên her rojê derdorê 105 kes pê dikevin. Waliye Wanê Mehmet Emin Bilmez daxuyanî da Ajansa Îhlasê û da zanî ku piştî belavbûna cureya Omikronê hejmara pêketiyan 15 qat zêde bûye.
Kod salgını hala devam ediyor. Bir taraftan aşılama çalışmalarımız devam ediyor.
Bajarê Wanê bi hejmara kesên bi vîrusa korona ketî li Tirkiyê di rewşa herî baş daye. Lê di aliyê bikaranîna vaksînê de hin jî encamên serkeftî dest nexistiye. Bi vê yekê di aliyê karanîna vaksîna duyan da hin jî bajarê me di kategoriya zer da ye. Bi taybet piştî belavbûna cureya Omîkronê hejmara pêketiyên vîrusa korona zêde bû. Bilmezanî ziman ku di rojên dawî de bi awayeke şember zêdebûna pêketiyên vîrusa korona zêde dibin û piraniya wan jî bi cureya Omîkronê ketine.
Vaka sayımız oldukça
Em dibînin ku hejmara pêketiyên cureya Omîkronê roj bi roj zêde dibin û piraniya wan jî kesên 60 salî yên ku vaksîna xwe ya duyan bikar nayînane pêk tê. Ciwan vê nexweşiyê nehe sivik derbas dike. Lê divê kesên temen mezin zêdetir hişyar bibin û vaksînên xwe bikar bînin. Li gor pêzanînên Wezareta Saxlemiya Tirkiyê di nava heftiya borî de 488.609 kes bi vîrusa korona ketine û ji heman sedemê 1057 kes jî canê xwe ji dest dane. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.